Ngibingelela bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Phela sivule amabhayibheli kokukaLuka 2. Kodwa singakafundi, ngicela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, siyacela ukuthi ube nathi. Sicela ukukhulumisane nathi. Cela ungisize ukuthi ngikhulume okusenhliziyweni yakho. Amen. KukaLuka 2. Verse 8, kwakukhona abelusi kulelozwe ababehlezi enhle belinda umhlambi wabo ebusuku. Ingelozi yenkosi yema phakathi kwabo, inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxa zonke, besaba ngokwesaba okukhulu. Ingelozi yathi kubo, ningesabi kokuba bekani, inibekele izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu, ukuba okuzokuba okusakuba kubantu bonke, ukuthi nizalelwe namuhla umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavide. Nalokho kuyisiboniso kini, niyakufumana umntwana embesiwe lele emkhombeni. Masinyane kwabakhona kanye nengelozi uquqaba lwebandla lasezulwini. Lumdumisa uNkulunkulu luthi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kwathi kuba zimuka kubo izingelozi ziya ezulwini, abelusi bakhuluma bodwa bathi, asihambe manje size sifike eJerusalema sibona leyanto yenzekile inkosi esazisile yona. Baphuthuma bafika bamfumanisa uMaria noJosefa nomntwana olele emkhombeni. Sebebonile balanda ngalezo zindaba abatshelwe lona ngalowo mntwana. Bonke abezwayo bamangala ngokukhulunywe kubo abelusi. Kepha uMaria wagcina onke lawa mazwi ezindla ngawo enhliziyweni yakhe. Babuya-ke abelusi bamdumisa, bambonga uNkulunkulu ngakho konke abakuzwileyo nabakubonileyo, njengalokho kwakukhulunyiwe kubo. Kwathi sezifikile izinsuku eziyisishiyagalombili zokuba umntwana asokwe, igama lakhe lathi uJesu, elaliqanjiwe ingelozi engakajathwa esiswini. Yebo-ke, siyibo sigcine khona lapho. Asifunde-ke nalapho etshelwe uMaria ukuthi umntwana noma betshele ukuthi igama lakhe kufanele ukuthi iqanjwe ukuthi uJesu. Yamtshela uJosefa kuMathewu 1:20. Esazindla ngalokhu beka ingelozi inkosi yabonakala kuye ngephupho ithi, Josefa ndodana kaDavide, ungesabi kumthatha uMaria umngako kuba lokho akukhulelwe kungomoya ongcwele. Uza kuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba kuye oya kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Lokho konke kwenzeka ukuba kugcwaliseka okwakukhulunywa inkosi komprofeti ukuthi, beka intombi yakukhulelwa izala indodana, baya kuyiqamba igama lokuthi u-Emmanueli, ongokuthi kuhunyushwa uNkulunkulu unathi. Sigcine khona lapho. Bazalwane, manje-ke okhulu-ke kimi kakhulu lezi ndaba ezimnandi zenkosi yethu Jesu Kristu. Ingelozi yakhuluma kuzo iOmelusi yathi, ningesabi ukuba bekani nginibekele izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu. I bring you glad tidings of great joy. Nginilethela izindaba ezinhle. Bring you good news. Intokozo zokuthokoza okukhulu. Azoba nansi indaba elimnandi, indaba yomsindisi wethu uJesu Kristu. Indaba elimnandi kakhulu. Kakhulu kithina esesazibonela ububi bezono zethu, esesazibonela ukuthi sonile kangakanani kuNkulunkulu, esesazibonela icala lethu. Esesazibonela ububi benhliziyo yethu. Esesazibonela ukuthi kimi ngisho enyama enyama akukho okuhle okukhona. Le ndaba lo msindisi kwindaba elimnandi ngenye indlela. Uma sibuyela emuva kuGenesis hlobo sizokhumbula ukuthi kokuwa komuntu esonweni kwafika isiqalekiso emhlabeni, kwafika ukufa emhlabeni, kwafika ukuhlupheka nobuhlungu emhlabeni. UNkulunkulu waze washo ngisho ukuthi wesifazane uzozala abantwana kobuhlungu ngenxa yesono. Bahlobo, isono asilethanga okuhle emhlabeni, kodwa kunalokho kwasihlukanisa noNkulunkulu. Kwasusa kithi inkazimulo kaNkulunkulu, kwaletha nje usizi nokuhlupheka, kwaletha ukufa. Kanti iBhayibhile yasho ukuthi inkokhelo yesono ngokufa. Inkokhelo yesono akusikona nje ukufa la emnyameni, kodwa kungokufa ngisho komphefumulo esihogweni. Bahlobo, ilokho obekuzosilindela sonke uma kuthi iNkosi uJesu engafikanga emhlabeni. Manje-ke ingakho-ke ukufika kweNkosi uJesu kwizindaba ezimnandi. Cisha azikho indaba ezimnandi ukudlula lokho. Ukufika kumsindisi wethu emhlabeni. Bekumelwe bahlobo ukuthi nathi sithokoze, sijabule. Malanga onke uma sikhumbule nje lokho ukuthi sizalelwe umsindisi, iNkosi uJesu wafika emhlabeni. Izindaba bazalwane zimnandi. Kodwa ke zimnandi ngani, ngasizathu sini? Okokuqala ke kimi le ndaba yokufika komsindisi kuyizindaba ezimnandi, ngoba kuyangibezela ukuthi uNkulunkulu unendaba. It shows me that God cares. God cares about me. Bahlobo, izono zethu ithina esizenzile izono, ithina esasidalela inkinga. UNkulunkulu wayengasho kalula nje ukuthi labo bantu abangifuni, labo bantu abanandaba nami, banendaba nje nezono zabo, hayi, angisale ngibayeke nje babhubhe. Kodwa uNkulunkulu akenzanga kanjalo. Thina esingabantu kaningi siyasho ngesiNgisi, kuyakushiwo ukuthi don't make my problem, sorry, don't make your problem my problem. Uma umuntu enenkinga simtshela ukuthi hayi, ungayenza inkinga yakho ibe inkinga yami. Kodwa uNkulunkulu akazange abenjalo. Inkinga yethu esasidalela yona yezona, akazange asho ukuthi kuyindaba yenu angiyingeni-ke leyo. Cha, kodwa wayingena because he cared. Waba nendaba ngathi, futhi okukhulu-ke kuthi hhayi nje ukuthi waba nendaba ngathi, kuyasivezela ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Ngoba uthando kuphela obungakwenza lokho okwenziwa uNkulunkulu, ukuthi sesonile. IBhayibhile selisho ukuthi ngezono zethu sasiyizitha kukaNkulunkulu, kodwa yena wasithanda, siyizitha zakhe. Wafika wazosifela wafika wazoyithwala isijezo sethu. Kusho ukuthi ke le ndaba elimnandi lo msindisi kuyasibezela ukuthi uNkulunkulu uyasithanda futhi uyasithanda ngothando olukhulu. IBhayibhile ithi alukho uthando oludlula lokho ukuthi umuntu afela omunye umuntu. Kanti uNkulunkulu iBhayibhile zilisho ukuthi umuntu wangafela hlambe olungileyo. Kodwa uNkulunkulu wasibezela uthando lwakhe ukuthi uNkulunkulu wasifela. Nkosi Jesu wasifela sise izitha zakhe. Bahlobo indaba elimnandi. Elidlula izindaba zonke ukuthi sathandwa, simubi kodwa sathandwa. INkosi uJesu wafika wazosifela. Manje ke iBhayibhile lithi nizalelwa umsindisi. NoJosefa watshelwa ukuthi mqambeni ukuthi unguJesu kuba kuye ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Bahlobo bami, iNkosi uJesu wasindisa ezonweni zethu. Manje izono ke zingungethe okuningi. Okokuqala, isono sinecala. Sin has got guilt. Manje ke iNkosi uJesu wasusa icala izono zethu. Ngokuthi yena walithatha izono zethu. Yena ongasazanga isono. UNkulunkulu wamenza ukuthi abe isono. Ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu. Yena wathatha icala lethu. Ukuze singasabi nacala. Yena wayithatha icala lami. Uyena wathatha icala, isono wayithatha, icala lasuswa kimi, ngashe ukuthi mina angisenacala, icala lonke labekwa phezu kwakhe. Bazalwane, indaba limnandi leyo, ukuthi ngiyisifice ngingenacala, noma ngangonile, kodwa lelo cala lobona kwasuswa kimi, kwabekwa eNkosini uJesu. Wayisuka lelo cala kimi ukuze ngikwazi ukuba nonembeza omsulwa. Ngingasalahlwa unembeza. Bazalwane, indaba kimi elimnandi ngenye indlela. Okuhambisana nalokho, uma unecala, kukhona amahloni abe khona. Ngiyakholwa ukuthi uyazi amahloni yesono. Uma wenzile isono, bese isono ke selivezo pelo bala ukuthi ulenzile. Isono usubanjiwe, isono isiyaqama, isiyavela ukuthi awu kanti usibani bani wenze nje. Bahlobo kube namahloni akhona, ukuthi awu wonke umuntu useyazi ukuthi mina ngikwenze lokho. Kube buhlungu. Benzima, cabanga nje ukulinganisa nje. Kumuntu watshontsha esitolo, useyabanjwa-ke. Ufakwa ngisho izinsimbi, nakho kulindwa delwa amaphoyisa. Uma amaphoyisa afika, lo muntu owaziwe endaweni useyafakwa emuva evenini. Cabangani nje ukuthi unamahloni angakanani. Cabanga nje amahloni, mhlawumbe intombi, osebandleni. Waziwa njengentombi eziphethe kahle, kodwa ngelinye ilanga wehlelwa isilingo, wangena esonweni. Sekuyabonakala kuba usekhulelwe, kubonakala ukuthi kanti le ntombi kanti wenze lokho. Cabanga nje amahloni akuzwayo, amahloni akasafuni ngisho ukubonakala phambi kwabantu. Senamahloni ngesenzo asenzile. Bazalwane, amahloni okudalwa isono. INkosi uJesu wasusa amahloni ithi yena wayithwala nehlazo yesono. Waba ihlazo, wayithwala ihlazo ngisho esiphambanweni. Walenga enqunu esibhambanweni, waba ihlazo ukuze thina singabi nehlazo. He took our shame away. ngesingisi usho ukuthi shame ngingacabanga ukuthi ngesiZulu kungashiwo amagama amabili ukuthi ihlazo namahloni wakususa ahlobo inkosi uJesu umsindisi wethu wasindisa kulo amahloni kulo ihlazo walisusa kithi wayithwala yena indaba bazalwane elimnandi kanti ke isono siyaletha isiqalekiso isono siyahambisana nesiqalekiso ngenxa yesono kwaqalekiswa umhlabathi ngisho kwasho ukuthi selizoveza aveza izinto ezinameva ukhula angisakhumbuli kahle igama elisetshenziswayo eBhayibhelini mhlawumbe ngingayicinga ngokushesha uyakuvezela ameva namakhakhasi yebo umhlabathi waveza ameva namakhakhasi izinto eziyinkinga izinto ezilimazayo isono bazalwane usilethela isiqalekiso wathi senizophila kanzima nizophila ngezithukuthuku zenu wathi ngisho wesifazane uzozala abantwana kobuhlungu okukhulu isiqalekiso sesono yena ke inkosi uJesu wathwala bahlobo isiqalekiso sesono wathwala lo mqele wameva ameva isiqalekiso sesono wayithwala kulo ikhanda lakhe washaywa ngisho kuwo ukuthi ameva amhlaba kakhulu wayithwala isiqalekiso yebo ke la emhlabeni sisezwa kancane isiqalekiso sesono kodwa ngenxa yokuthi wasithwalela uma sesahamba emhlabeni uma sesinaye sizoba sendaweni lapho isiqalekiso sesono ngeke isaba khona ngoba yena wayithwala ukuze sikhululeka kuso isiqalekiso sesono futhi ke isono ke futhi sinesijezo sin has got a penalty iBhayibhile ithi umphefumulo onayo kufanele ife umuntu owonile owonayo uyashaywa uyathwala isijezo kudingakala ukuthi ajeziswa ojontshile uyejele siyakwazi la lokho okwasemhlabeni obulalile naye uyejele ntulo-ke owayebulala wabulawa ngisho ubulawa kanti etestamente emthethweni kamose bekunjalo vele futhi uma wabulala umuntu bekumele ukuthi nawe ubulawa umthetho kankulunkulu belisho njalo kusho ukuthi-ke isono sinesijezo sine-penalty kanti-ke isijezo sesono-ke singukufa ukufa kwengunaphakade emalangabini yesihogo baze bahlobo inkosi uJesu kodwa yena wathwala isijezo sethu ukuthi esibambanweni washaywa kunkulunkulu ulaka lukankulunkulu kwaba phezu kwakhe waflathelwa ubaba wakhe wasezulwini unkulunkulu uqobo wamshaya ilanga laze la sithela ubuso bayo kwabamnyama emhlabeni umdali wezulu nomhlaba eshaywa ngenxa yeziphambeko zethu eshaywa kabuhlungu ehlupheka kanzima esibambanweni bayasho ukuthi cisha kukho ubuhlungu indlela elibuhlungu ukufa njengokulenga esibambanweni ulenga kuzo iphikili esifuna ukuhephula ingalo noma izandla zakho lapho zifakwe khona nasonyaweni kanti-ke ulenga ngendlela ukuthi usihluleke ukuphefumula uma ufuna ukuphefumula kufanele ukuthi unyathela ngezinyawo kulo lelo sipikili usiphakamise ukuze ungalengi ngengalo ukuze ukwazi ukuphefumula kushuthi isikhathi nesikhathi uphefumula bekunobuhlungu umdali wezulu nomhlaba walenga wahluke kanjalo ngenxa yethu ngani kuba ube ngumsindisi wethu konke lokho kungethe indaba yokuthi sizalelwe umsindisi bahlobo cabanga nje sicabangela nje ubuhlungu balokho ubuhlungu just imagine if you were in that situation hanging ucabanga nje uma ubulenga ngezandla ezine ezibethelwe iphikili noma ingalo ezilapho kushaywe khona iphikili ulenga kuzona nezinyawo zinephikili kufanele ukuthi unyathela uziphakamise ngazo iphikili le ezisenyaweni ukuze uphefumula nje ukuphefumula isikhathi nesikhathi uphefumula kanzima kanti kumbula nje ulenge lapho nje phambi kwalokho beseshaywa izikhathi eziningi ehlane ngeswephu elinezinsimbi ezihlephula inyama emzimbeni wakhe bekuyasho ukuthi bekubonakala ngisho amaphaphu ephefumula esebuhlungwini kwanti ngalo ukuthi ngisho leso siphambano azithwalela emva kokushaywa kwayithwala isiphambano kwaze kwamesinda ehluleka ewa bebonti ke kasakwazi ukuyithwala indlela wayesehlukumezeke ngayo emzimbeni indlela wayesekhathele ngayo indlela wayeselahlekela ngayo elwe ngayo igazi emzimbeni hloko kodwa phezu kwalokho wabethelwa esiphambanweni eshaywa elinyazwa iziphambeko zethu bahlobo cabangani nje ithina bekusifanele lokhu kuhlupheka kanti ke bekusifanele ukuhlupheka ingunaphakade esihogweni cabanga nje bahlobo amalangabi esihogo akukho bahlobo okubuhlungu njengokusha kubuhlungu ukusha inkosi uJesu bahlobo wasithwalela isijezo ukuze siphunyuka thina ukuze kungasalingakali ukuthi siyakwalasha ingunaphakade bahlobo indaba elimnandi le yokuthi sizalelwa umsindisi indaba bahlobo elimnandi akukho okumnandi okudlula lokho indaba yomsindisi owasithwalela isijezo sesono and ngesingisi ke kuyasho ukuthi he made atonement for our sins wayikhokha icala lethu wayikhokha ukuze singasabi nacala bengilalela intshumayelo kulezi nsuku omunye umfundisi wakulinganisa kahle ukuthi atonement ukuthi chazani wakulinganisa ngokuthi uma kukhona owesifazane onesikweletu esitolo isikweletu esikhulu esingaphezu kwamandla akhe bese-ke kwenzeka-ke ukuthi indodana yomnikazi wesitolo ukuthi amshade uma esemshadile useyamkhokhela icala isikweletu sakhe uyayikhokha-ke yonke kubaba wakhe uyamkhokhela ukuthi ngiyakhokhela ukuze kungasasikweleti lutho ilokho okuchaza i-atonement ngamanye amazwi ukuthi lo wesifazane manje angahamba akhululekile ngisho ubaba ngamkhwenyana ngambuka emehlweni ngokwe singasho ukuthi bangazi-ke sibe sizile ukuthi kunjani-ke kodwa-ke sikweni lethu-ke uma umbuka umuntu emehlweni kuchaza ukuthi akukho awulahlwa unembeza akukho senamahloni ngakho usungaba nesibindi phambi kwakhe ngoba uyazi ukuthi isikweletu sonke sikhokhiwe kokufanayo-ke inkosi uJesu yena aye asithethelelwanga nje kuphela izono kodwa zakhokhwa sakhokhwa ngokupheleleyo ngoba kukhona umehluko lapho uma kuthi bekungasishiwo nje ukuthi awu icala uthethelelwe ecaleni usazoba nalo ukuthi hey benginecala yebo bangithethelelile kodwa icala isikweletu besikhona kodwa ke uma kuthi omunye uyakhokhela kusho ukuthi isikweletu alisekho manje inkosi uJesu wakwenza lokho wasikhokhela kusho ukuthi ayisekho isikweletu akusekho lutho singaba nakho kunembeza ngoba ikhokhiwe it's been atoned for indaba esimanga bahlobo indaba yomsindisi wethu umsindisi wethu uJesu Kristu bekungafanele bahlobo ukuthi simthande enhliziyo yethu yonke bekungafanele ukuthi simdumise bekungafanele ukuthi sithokoze na ngoba ngale ndaba elimnandi elimnandi kangaka yomsindisi manje ke nansi indaba elimnandi futhi kakhulu kimi indaba ukuthi umsindisi yebo ke uyasindisa ecaleni lesono uyasindisa kulo amahloni wesono uyasindisa kulo isijezo sesono uyasindisa kulo isiqalekiso sesono kodwa nansi indaba elimnandi uyasisindisa ngisho kulo amandla yesono bahlobo bami mina ngiyazi ukuthi kuyini ukuba isigqila sesono ngiyazi ukuthi kuyini ukuthi isono awusithandi isono uyafisa ukuyeka kodwa uyathola ukuthi isono sinamandla isono siyamgqilaza umuntu umuntu engathandi kodwa uyathola njalo ukuthi uphinde ukona kube buhlungu umuntu azakhale njengokuthi uPaul waye lobekhala ethi maye kimi inamuntu osizi ubani uzongikhulula kulo mzimba wokufa na kulo mzimba kuleli nyama yesono elonayo njalo kodwa bese esho ukuthi ngiyamakabonga uNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu. Lokho sikuthole ekugcineni kwabaseRoma. KwabaseRoma 7. Makabonga uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Kukakho ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo kepha umthetho wesono ngenyama. Kanjalo akuseke ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu kokubomthetho kamoya wokuphila kuKristu Jesu ngikhululile emthethweni wesono nokufa kokuba lokho kwehlula umthetho kuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono nangenxa yesono kwalahla isono enyameni ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kithina esingahambi kokwenyama kepha kukukamoya bahlobo bami kokwethu sasingeke siyinqobe isono ngenxa yobuthaka okukhona enyameni kodwa nansi indaba elimnandi inkosi uJesu weza wasifela wavuka wanqoba ukuze ngokukholwa kuye isono singasabi namandla phezu kwethu. KwabaseRoma 6 siyafunda ukuthi ngokuba akho sembelwe naye verse 4 ukubabhathisele kukho kufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo enkazimulo kayise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Kokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa akufana nayo siyakuba njalo nangokuvuka siyazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe yize singabe sisakhonza isono kokuba ofileyo ukhululiwe esonweni kokufa kwenkosi uJesu nathi safa maqondana nesono sesingabafileyo bahlobo maqonda nesono ngalokho asenzele khona ingakho isono asenze namandla isona asenamandla phezu kwethu verse 11 kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqonda nesono kodwa niphilele uNkulunkulu kuJesu Kristu ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo nize nilalele izinkanuko zayo futhi ninganikeli izitho zenu esonweni zibe izikhali zokungalungi kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilileyo bevukile kwabafileyo nezitho zenu kuNkulunkulu zibe izikhali zokulungwa kokuba isono asiya kubusa phezu kwenu ngokokuba aniphansi komthethwa mthetho sorry God kepha niphansi komusa bazalwane ngenxa yomsindisi safa kanye naye savuswa kanye naye alokho asenzele khona esiphambanweni siyizidalwe esisha uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwe esisha kuwa kokuqala kudlulile bheka konke sekukusha ngoba bazalwane asisekho phansi komthetho kodwa sesiphansi komusa izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi umthetho uhlulekile ngoba uma umthetho uthi ungaqambi amanga kuyilapho uthanda kakhulu ukuqamba amanga uma ithi ungafesi ungakhanuki kuyilapho inkanuko zivuka ngamandla ngoba umthetho alinamandla ukususa amandla yesono alikwazi ukusiguqula kodwa nansi indaba elimnandi ngokufika komsindisi ngokufa nokuvuka kwakhe ngokukholwa kuye bahlobo siyafumana ukuba ngabafileyo maqonda nesono bahlobo kufanele ukuthi sizikhumbuze lokho uma sifikelwa isilingo sisikhumbuze ukuthi ngingothandiweyo lukaNkulunkulu ngingumthwana kaNkulunkulu ngizelwe umoya kaNkulunkulu ngiyisidalwa esisha kuKristu Jesu ngingofileyo maqonda nesono ngisikhumbuze ukuthi uPeteri lo wezenkanuko wabethelwa kanye noKristu sengifile angisaphili kodwa uKristu uphila kimi bazalwane siyakuthola lokho ngokukholwa kuJesu indaba elimnandi ke leyo yomsindisi uthi hayi nje ukuthi wankululo kulo icala namahloni no nesijezo sesono kodwa wankulula emandleni yesono angisadingi ukusaba bahlobo angisadingi ukusaba angazi ukuthi uyakwazi yini lokho uvalo umuntu analo kopha uyafisa ukumthokozisa uNkulunkulu kodwa uyazi ukuthi isono siyangehlula kodwa ngaye iNkosi uJesu umsindisi lolo valo lususiwe ngoba sengiyisidalwa esisha angisadingi ukusaba isono isono asenamandla phezu kwami ngoba ngiyisidalwa esisha sengingumthwana kuNkulunkulu akusemina engiphilayo kodwa kepha uKristu ophilayo kimi bazalwane ithemba elimnandi amandla akhona enkosini uJesu masikholwa kuye masithembela kuye ngoba sinikezwe umsindisi ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo bazalwane indaba elimnandi leya yomsindisi bazalwane indaba elimnandi impela ingelozi yayiqinisile ngesikhathi esho ukuthi ningesabi ngoba nginilethela izindaba ezinhle ezinentokozo elikhulu eliza kuba okwabantu bonke bazalwane indaba elimnandi koba namhlanje nizalelwe umsindisi enguJesu Kristu bahlobo umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavide, indaba elimnandi esilikhumbulayo kulesikhathi sikaKhisimusi, indaba yomsindisi. Mhlobo wami, ingabe usuwami kwamukela iNkosi uJesu njengeNkosi nomsindisi wakho? Noma lenze indaba nje izindaba ezikude le kuwe, izindaba ozizwayo nje ngezindlebe, kodwa mhlobo uma usuwami kwamukela uJesu, wafumana inthethelelo, wafumana ukwamukelwa, yena iNkosi uJesu walahlwa ngubaba waze washo wathi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Walahlwelani, walahlwa ukuze thina samukelwe. Indaba elimnandi le yomsindisi bahlobo, ukuthi samukelwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, abathethelelwe, abangesenacala, abasenamahloni, futhi abakhululiwe emandleni esisoni sona lisenamandla phezu kwabo. Bazalwane, indaba elimnandi esikufumanayo ngeNkosi uJesu, ngabe usuwami kwamukela? Ngabe usuyakwazi lokho? Uma kuthi usuwami kwamukela, mhlobo, bekumele ukuthi sithokoze, bekumele ukuthi sijekule, bekumele ukuthi simdumise, ngoba kukhulu asenzele khona. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza, ngicela sivale amehlo. Baba wethu osezulwini, siyabonga kakhulu ukuthi uyasithanda, wasithanda ngothando oluphakade, ingakho wasidonsa ngomusa. Siyakubonga kakhulu wethu ngale ndaba elimnandi lomsindisi wethu Jesu Kristu. Siyakubonga Nkosi, sinikeze Nkosi ukholwa, sikhulise ekukholweni kwethu, ngoba Nkosi isitha sifisa ukusihlasela. Ubizwa ngokuthi ungumangaleli wabazalwane, wabantu abakholwayo, uyasimangalela emini nasebusuku. Kodwa Nkosi siyakubonga ukuthi sinawo, sinommeli wethu uJesu Kristu osimelayo. Siyakubonga Nkosi ukuthi umsindisi wethu awugcinanga nje kuba umsindisi, kodwa ngisho namhlanje futhi ungummeli wethu osimelayo. Ingakho uyasho ukuthi akukho ukulahlwa kulaba bakuKristu Jesu, futhi akekho ungabamangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu, ngoba sinomeli uyise osimelayo futhi osinxuselayo. Siyakubonga kakhulu Nkosi, sinikeze Nkosi ukukholwa, isitha singamlaleli uma efika novalo, ngoba isitha sisebenzisa uvalo. Sifisa ukusitshela, ufisa ukusitshela, uyasitshela ukuthi awena usi umntwana kaNkulunkulu. Uyasitshela ukuthi uyabona nje wena umubi. Uyasitshela ukuthi uyabona nje uone kangakanani, ukuthi unecala elingakanani kuNkulunkulu. Uyasitshela futhi ukuthi hayi, wena ngeke isono sizokuhlula nje kalula. FFF esilethele uvalo. Kodwa Nkosi siyabonga ukuthi siyathandwa, sathandwa ngumsindisi ngothando oluphelele. Izwi lakho liyasho ukuthi uthando oluphelele luyaxosha uvalo. Asisadingi ukusaba umangaleli, kodwa singamelana naye ngesibindi. Izwi lakho liyasho ukuthi encwadini yesambulo ukuthi umangaleli waphonswa phansi, ngoba bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, nangokuthi abathandanga izimpilo zabo kwaze kwaba sekufeni. Nkosi, uma kufika isitha izosimangalela, sisize ukuthi simkhombe egazini, simvezele igazi lewundlu, simkhumbuze igazi, sizikhumbuze nathi Nkosi, ukuze singalaleli ukumangalela kwakhe. bese inkosi sikhuluma amagama yokufakaza kuye uthi inkosi uJesu wangifela wangithanda ngingumntwana wakhe angikwesabe angiza kukulalela ngoba inkosi uJesu wazinikela ngenxa yami ungumsindisi wami anginamahloni anginovalo nkosi siyakubonga ngalokho sisize futhi inkosi ukuthi izimpilo zethu singazithandi kuze kube sekufeni kodwa sinikela ngazo imizimba yethu sibe umnikelo ophilileyo othandekayo ongcwele kuwe siyakubonga nkosi ngendaba elimnandi esilizwile namhlanje sikhunjuzwa zona yona yokuthi sizalelwe umsindisi sinomsindisi indaba elimnandi okudlula izindaba zonke futhi izwi lakho liyasho ukuthi uma ungayigodlanga yakhe indodana kodwa wanikela ngayo kusho ukuthi keke usigodlela yo lutho uzosinikeza konke izibusiso zonke zasezulwini siyayithola kanye naye indaba elimnandi nkosi indaba elimnandi siyakudumisa siyakubonga siyakunikeza udumo siyakubonga nkosi ngezwi lakho siyakubonga ngomsindisi siyabonga ukuthi asidinga ukubheka ukunaka ubuthakathaka bethu asidinga ukunaka ukuhluleka kwethu kodwa singaphakamisela amehlo ethu kumsindisi esithola ngaye ithemba esithola ngaye ikho konke siyakubonga kakhulu nkosi alokho sinikeze nkosi ukukholwa nentokozo yakho sicela lokho ngenxa yegama lakho amen.